Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Ардақты ағайын, Азаттықтың бүгінгі модераторы мен Үкілай Бестай апта тынысына үлкен тақырыптарды айта отырайын. Қазақстанда ұлттық мүддеге қызмет етеміз деген ұлы дала қоғамдық қозғалысы құрылды. 138-дің хатына қарсы президент пікір білдірмеді деп өкінген орыс қауымдастығының жетекшісі Бунаковқа Әзербайжан белсендісі Аслы Османова қарсы сауал қойып отыр. Қазақстан президенті елде дау тудырған дін туралы заңға қол қойды. Енді әскерге шақырылғандардың діни сенім нанымы тексеріле бастады. Назарбаев ядролық қарусыз әлем деген жиында Қазақстан өз аумағында атом электр станциясы құрылысының жоспарын іске асыруға ынталы екенін айтты. Семей полигонының зардабы мен ол аймақтардағы радиация тараған жерлердің қаупі туралы мультфильм жарық көрді. Қазақстан биыл астық жинауда соңғы 20 жылдағы рекордтық көрсеткішке жеткенін айтып отыр. Қымбаттағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қысқаша құлақтандырудан кейін апта тынысы бағдарламасы жалғасатын болады.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасын өткен аптаның маңызды деген оқиғаларына шолумен одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда жаңадан құрылған қоғамдық ұйымның тұсауы кесілді. Сенбі күні Алматы қаласында Ұлы Дала Республикалық қоғамдық бірлестігі алғашқы құрылтайын өткізді. Оған қатысқан саяси партия өкілдері, жазушылар, ғалымдар, қоғам қайраткерлері және тағы басқа көптеген азаматтар бұл қоғамдық қозғалыстың ұлттық мүдде үшін қызмет ететінін айтумен болды. Бұл қозғалыс әзірге ұйымдастыру шаралары толық аяқталғанша 2 жылдай уақыт басшылық немесе төраға тағайындаудан бас тартып отыр деді. Оны ұйымдастырушылардың бірі белгілі саясаткер Айдос Сарым. Жаңадан құрылған бірлестік өкілдері өздерінің билікке таласпайтындықтарын да айтып отыр. Бұл қозғалыс тек батыстық құндылықтарды қабылдай отырып, қазақтың ділі мен тілін, мәдениеті мен ұлттық салт-дәстүрін жаңғыртуды мақсат еткен. Бұл қоғамдық бірлестік өз құрамына ұлттық ұстанымы берік азаматтарды тартып, елдің мүддесі үшін қызмет етуге дайын деп отыр оның құрылтайшылары. Бұл туралы толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдай аласыздар.
Мемлекеттік әнұранды шырқаумен басталған Ұлы Дала Республикалық қоғамдық бірлестігінің құрылтайы барысында қоғамдық саяси қозғалыстың жарғысы мен бағдарламасы қабылданып, жетекші органдары сайланды. Құрылғанына 3 жыл болған бірлестік Қазақстанның қазіргі жеткен жетістіктерін мойындап, және батыстың демократиялық құндылықтарын қабылдай отырып, қазақтың тілін, салт-дәстүрін, тарихын, ұлттық құндылықтарын сақтауға мән бермекші дейді ұйымдастырушылар.
Алматы мен Астанадан асылмай. Оның да себептері бар. Оның себептері өзіңіз ішіңізде. Оның өз себебі бір-бірімізді көре алмаушылық, көсемшілдік, менменшілдік, аяқтан шалу деген ұғымдар болды. Ұлттық қозғалыс жаңа дәрежеге шығуы керек. Бұл үкіметпен де, билікпен де, парламентпен де, бүкіл саяси партиялармен де бірге жұмыс істеп, үлкен жаңа шешімдерге келетін жағдайға келді.
Дейді бірлестіктің өкілетті жетекшілерінің бірі болып тағайындалған саясаттанушы Айдос Сарым. Ол Арқалық, Жезқазған, Семей, Түркістан қалаларындағы өкілдіктерді ашу туралы хабарлады. Айдос Сарым бірлестік билікке таласпайды дейді.
Біз саяси партия емеспіз. Яғни біздер билікке таласпаймыз. Мына демократияның пайдалы жақтарымен қатар бір кемшілік тұсы бар. Ол сайлаушылардың дауысыңызды. Сайлаушыларға мынау деген әңгіме бар. Сол тұрғыда кейбір азаматтар өзінің құндылықтарынан, өзінің ұстанымдарынан бас тартып жатады. Ол үшін популизмге барады. Менің ойымша біз ұлттық мәселеге келгенде ешбір партия, ешбір қозғалыс популизмге бармауымыз керек.
Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы президиумының бас хатшысы Әміржан Қосанов осы уақытқа дейін сөз көп айтылып, іс аз болды дейді.
Адамзатты ғарышқа көтерген Қазақ, оның Байқоңырдан Марсқа дейін, Плутонға дейін кемелер жеткен Қазақ мыйды? Биік емес пе? Екінші, территориясына 5 Франция сиятын Қазақ көңілі кеңеместер тұмайды, бірақ бізде тереңдік жоқ. Осы күнге дейін 20 жылдың ішінде тәуелсіздіктің біз қазақ ұлтының көкейкесті мәселелерін, біздің қордаланып қалған проблемаларымызды тереңдікке жеткен жоқпыз. Оған біріншіден оны тереңдікке жеткізуге мемлекет өкінішке орай әлі мүдделіміз.
Демограф ғалым Мақаш Тәтімов болса, құрылтайда сөйлеген сөзінде елдегі демографиялық ахуалға назар аударды. Сондай-ақ ол құрылтайда айтылған сөздерді 20 жыл бұрын бурун эстиген экен.
Дал ошол жолдо 21 жыл мурун азат коом курган болотунбуз. Сол коомдо айтылган сөздөр сал болсо да жумсак түрүндө бул кайтадан кайталанып отуруп 21 жылдан кийин. Демек биздин көп маселелерибиз чечилмек деген сөз. Чечилмек түрүн чечилти бара жатат.
Дин маселеси тууралуу сөз козгоган Ауган согусунун ардагери жана имам Алдажар Сейитулу бирлестиктин осуган көңүл аударуу керек экенин айтты.
Кеңес үкмөтүндө темирдей тартипке багындыңдар. Сол тартиптен келе жатсыңдар. Кийинки балдарыбызга сол тартипти нагып бере алмай жатабыз. Сол тартипке зар болуп калдыктыр. Мына балдарыбызга сол тартипти беретин бир гана багыт бар. Башка багыт болсо экен деп көрсөтсүн. Бул дин. Сондуктан да динди мемлекеттен бөлүүгө болмайт. Мына динге менкурайды карамаңыздар. Осы эки багытта жумуш иштеңиздер.
Саясаттанушы Досым Сатпаев элде козголстардын көп болганы жакшы дейди. Себеби саны артса, сапа да пайда болот. Онун айтуунча, Улуу Дала козголсу улутчулдар менен түрлү коомдук уюмдар менен жана бийлик менен әріптестік карым-катынас орнатпакчы.
Это будет зависеть от того, какие первые меры и первые, скажем так.
Бул бирлестик кимнин жобасы экенин аныктоо үчүн алардын алгачкы кадамдар менен мәлимдемелерин күтүү керек. Курултай жаңа болду. Корутунду чыгаруу үчүн бирнеше ай кажет. Эгер бул бирлестик өздөрү калагандай мемлекеттик тиркөөдөн өтсө, бул бийлик кауптенбейтин уюм экенин аңдоого болот. Ягъни тиркөө кезинде бийликтин аларга карым-катынасын түшүнөбүз. Ал эгер алар тиркеле алмай жатса, онда бул бийлик өкүлдөрүнүн бастамасы эмес экенин байкайбыз.
Отнюдь не только православно настроенных общественных деятелей.
Дейді Досым Сатпаев. Сөз алған азаматтар сондай қазақ тілі жұмыссыздық, спорт, елдің қазба байлықтары және демократиялық құндылықтар туралы сөз қозғады.
Қадірменді ағайын, Қазақстанда ұлттық мүдде үшін күресуді мақсат еткен қоғамдық қозғалыс құрылып жатқан тұста, ел қоғамында мемлекеттік қазақ тілі мен ресми орыс тілінің мәртебесіне қатысты дау толастамай отыр. Осы жолы басылып келе жатқан мәселені Қазақстандағы орыс славян қауымдастығының өкілдері қайта көтеріп, олардың белсендісі Юрий Бунаков 138 адамның мемлекеттік тілді қолдауға қатысты билікке жазған ашық хатына Қазақстан президенті тиісті жауап қатпады деп мәлімдеді. Орыс қауымдастығының жетекшісі Бунаковтың пікірінше, орыс тілін конституциядағы ресми тіл мәртебесінен айыруды көздеген ол хат елдегі ұлтаралық келісімге сызат түсірген. Ал Әзербайжан қауымдастығының белсендісі Асылы Османова қазақ тілінің кеңірек қолданысына қарсы шыққан Бунаковтың өзіне қарсы сауал қойып, сіз неге конституцияның 7-ші бабындағы 2-ші тармаққа шүйлігіп отырсыз, неге алдымен оның 1-ші пунктін орындамайсыз? Ол жерде қазақ тілін бәріміз білуіміз қажеттігі туралы айтылған деді. Ал Бунаков ол сұраққа жауап беруден бас тартты. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қазақстандағы орыс қауымдастығы жетекшісі Юрий Бунаков конституциядан орыс тіліне мәртебе беретін бапты алып тастауға шақырған хатқа қатысты өз көзқарасын айтты. Естеріңізде болса, хатқа ғалымдар, қоғам қайраткерлері мен саясаткерлер барлығы 138 адам қол қойған болатын. Бунаков хатқа қолдау білдіргендерді қоғамды тұрақсыздандыруды көздеп дегендеріне жетті деп отыр.
Эти люди своим письмом 138 спровоцировали общество на возбужденное неуравновешенное состояние. Они этого добились.
Алматыдағы достық үйінде баспасөз мәслихатын өткізген Юрий Бунаков бұл хат ұлтаралық түсініспеушілікті тудыратындығын айтты. Ол қазақ тілін қорғауды көздеген ұлт патриоттарының бұл қадамы орыс тілінің жоғалып кетуіне бағытталған деп атап өтті.
Заявление с того, что они начали за здравие казахского языка, закончили уже за упокой русского языка. Это впервые в нашей истории.
Бұл ретте Бунаков бұл істе нақты шешім айтуы тиіс президент Нұрсұлтан Назарбаев әлі күнге дейін өз ұстанымын мәлімдемегендігіне өкінішін білдірді. Оның сөзінше, қазір бұл хатқа қатысты орыс тілді тұрғындар арасында үрей пайда болған көрінеді. Сондықтан өзіне түрлі сұрақтармен келетін адамдар да көбейген.
Когда власть не реагирует на подобного рода, как это понимать? Что нам здесь не место? Нам что, нужно думать о том, как отсюда уехать?
Алайда келгендермен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатқан Бунаков ешқандай өзгерістер болмайтындығын айтып, сендіріп жатқан көрінеді.
Я глубоко уверен, что никаких конституционных изменений, никаких поправок конституции для меня совершенно ясно. Этого ничего подобного никогда не произойдет.
Дегенмен Бунаковтың бұл айтқандарына қарсылар да табылды. Баспасөз мәслихатына арнайы келген Қазақстан Халықтар Ассамблеясы төрағасының орынбасары Ералы Тоғжан достық үйінде мемлекеттік тілге қатысты мәселе көтеру орынсыз екендігін атап өтті.
Дом дружбы есть дом дружбы. И вот этот сам вопрос по себе государственного языка именно в доме дружбы какой-то мере, я считаю, некорректной.
Ал Алматы облыстық Азербайджан этно-мәдени орталығының төрайымы, әрі Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі Аслы Осман жиналғандарға оның ішінде Юрий Бунаковке конституциядағы мемлекеттік тілге қатысты алғашқы бапты елемеуінің себебін сұрамақ болды.
Вот вы дали интервью, я казахский язык не употребляю. Вы-то гражданин Казахстана. Почему вы не употребляете? Вот почему первый пункт не выполняет, вы выполняете второй пункт.
Я вас понял, все. Пожалуйста, сядьте, я вас прошу.
Осылайша Асыл Осман өз сұрағына жауап ала алмады. Ал баспасөз мәслихатын ұйымдастырушылар ұзаққа созбай тездетіп шараны аяқтауға асықты. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттермен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатымызын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатымызы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын Азаттықтың аптатансы бағдарламасы басқа да тақырыптармен одан әр жалғасады. Өткен аптада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев даулы діни қызмет және діни ұйымдар туралы заңға қол қойды. 42-тің басынан бері қызу талқыланған құжатты әуелі мәжіліс, сонан кейін сенат бір айға толмай мақұлдаған болатын. Бірақ заң жобасындағы 7-ші баптың 3-ші тармағы қоғамда дау тудырған еді. Онда мемлекеттік мекемелерде қарулы күштер мен әскери құрамаларда, құқық қорғау органдарында және тағы басқа ресми орындарда діни рәсім орындауға тыйым салынған. Ал тыйымға қарсы келгендер әкімшілік жазаға тартылады делінген. Алайда заң жобасының мәжілісте қатаң сынға алынған бұл тұсы қоғамдық палата мен жұмыс тобының талқылаулары кезінде алынып тасталғандығы айтылды. Бұл заң жобасындағы жаназаны тек мештен шығару туралы бапта көп сыналып, көпшілік аздаған мешті ғана бар Қазақстан оған дайын емес деген еді. Осыған дейін түрлі халықаралық ұйымдар да бұл заң жобасы елдегі түрлі діни ұйымдардың құқығын шектейтіндігін айтып, заңды қабылдамауға шақырған. Құқық қорғаушылар тіпті заң жобасының атауынан бостандық ұғымының алынып тасталғанын айтып, бұл заң сенім бостандығын шектейді деген болатын, бірақ Қазақстан президенті заңға қол қойған соң ешқайсы да қарсы пікір білдірмеді. Ал биыл әскерге шақырылғандар діни сеніміне қатысты тексеруден өтіп жатыр. Енді әскер қатарында жүргендердің діни парызын өтеуі немесе олардың әскерге бару-бармауы даулы мәселе болып отыр. Меруерт Сәрсебайдың хабарына ден қойыңыздар.
Қалалық жинақтау орнында әскери қызметке шақыру науқаны қызу жүріп жатыр. 18 бен 27 жас аралығындағы азаматтар Қазақстан заңына сәйкес бір жыл әскери парыздарын атқару үшін медициналық тексерістерден өтуде. Алматы облысы Іле ауданы Ақши ауылының тұрғыны Ерлан Ахметов барлық тексерулерден сәтті өтіпті. Ол психологиялық тесттің маңыздылығы туралы сөз етті.
Психологиялық тест жақсы өтті негіз. Өзің өміріңе байланысты сұрақтар келеді. Логикалық қой жаңа. Ортаңда қалай сезінесің, или өмірге деген көз қарасың қандай деген сондай сұрақтар келеді ғой, соларға жауап берем. Бұл психологиялық тест негізі қажет. Армияға барған кезде адам психологиясы жаңа армияда мысалы неше түрлі жағдайлар болады, өліп кетіп жатқандар бар армияда. Караулкада отырғанда мысалы солдаттар бір-бірін атып салатын жағдайлар болады. Соған байланысты мысалы барған кезде сондай жағдайлар болмау үшін негізі осы психологиялық тест қабылдайды.
Алматы қаласы бойынша шақыру бөлімінің бастығы майор Марат Сейсенбаев әскерге жібермес бұрын азаматтар көп деген кезең дерден өтеді дейді. Ол психологиялық тест кезінде шақырылушылардың діни сенімі де анықталады дейді.
Сол мына психологиялық тестирование біз изучайтын именно осын бәрін нәрсенің бәрін определять етеміз. Болды, жібердік намаз оқитындарды да. Үйткен түсіндіресің, кейбіреу болды. Бір жылға әскерге барып келгенше мен оқымай тұра тұрамын. Ол кешіріледі деп. Немесе олар күні бойы оқымайды да, кешке бос уақыттар болады ғой жерде. Тамақтың алдында или тамаққа барып келгеннен кейін бір сағаттай өздерінің уақыттары болады. Сол кезде барлығын жинап бірақ оқып кетеді. Ондайлар да бар. Кейбіреу болады, мен соттасаңдар соттаңдар, мен только намаз оқиын деп. Бір екеуінің әкешесі болғанда. Оданша мен балам сотта жіберсін, но мен балам намаз оқиды, бірақ үй слушает деп. Жіберді баласы. Қайтем мен қазір жарты жыл болды, бір замечание жоқ, слушает отыр баласы. Біз үшін ол үшін керек қазір жаңалық емес ол. Біз онымен уже баяғыдан бері жұмыс істеп келе жатырмыз. Өйткені әскерге барған олар қаруға түседі, нарядқа түседі. Қаруды автоматпен жүреді. Намаз оқитындар баяғыдан бар. Өйткені қазір көбінесе қарасаңыздар, жастардың көбісі қазір мешітке барып намазға оқып жығылып, оларға енді бармай деп айта алмайсың ғой.
Әскери медициналық комиссияның психиатры Ольга Таганова бұл шақырылым кезінде радикалды діни ағымдар ұстанушылары кездеспеді дейді.
Когда вот мы изучаем дело,
шақырылушылардың жеке істерінде діни ұстанымы туралы бөлім бар. Балалардың барлығы дерлік әдетте дінге сенетіндерін айтады. Алайда осы уақытқа дейін ортодоксалды көзқарастағы азаматтар немесе секта мүшелері кездеспеді. Осы шақырылымда әзірге біз 400-ден аса адамды қабылдап үлгердік. Әдетте біз олардан дінге сенесің бе, жоқ па деп сұраймыз. Өзге де сауалдар қоямыз. Радикалды көзқарастағы азаматтарды бірден көруге болады. Психиатр болып жұмыс істегелі 40 жыл болды. Кім екенін бірден көремін. Өткен шақырылымда бір Иегова куәгері өтіп кетіпті, алайда ол әскерге жарамсыз болып шықты.
Один, по-моему, свидетель Иегов пропущенный. Но он все равно, он был негоден, и он не прошел.
Талғат Ағатай әскерге бару туралы шешімді университетті тәмамдағаннан кейін қабылдапты. Ол жеке ісі туралы анықтама толтырған кезде діни сенімі туралы ақпарат берген екен.
Олды я толтырдым ондай. Мен өзімді сыйлаймын деп жаздым ғой, ислам дінін. Содан сөйтіп жаздық та, сөйтіп өткіздік. Армияда болғанда ол жағынан қиыншылық болмайды деп ойлаймын. Қазір мен жаңа бастадым міне. Көзді өттім. Итан мошын жарайтын сияқтымыз ғой, денсаулық жаман емес.
Марат Сесенбаев радикалды ағым ұстанушыларын анықтау қиын дейді.
Ондай да анықтай алмайсың олар ғой, шыны керек. Ол баланың маңдайын жазып жоқ, бұл террорист, экстремист не деген. Ол определяться етпейді, просто сөйлесіп отқан кезде енді болады, енді мінез құлқымен может көрсетіп қалуы мүмкін.
Қорғаныс министрлігінің ақпараттары бойынша ағымдағы жылғы күз айында қарулы күштер қатарына 14,000 адам шақыру жоспарланған. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақтағайын хабарларымыз одан әр жалғасады. Өткен аптада Астанадағы Тәуелсіздік сарайында ядролық қарусыз әлем деген халықаралық конференция болып өтті. Оған бірқатар халықаралық ұйымдар мен мамандар, ядролық сарапшылар қатысты. Форумға осыған дейін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ядролық қарудан бас тарту бастамасы үшін Нобель сыйлығына лайық деген пікір айтқан америкалық конгрессмен Эни Фалайома Вайга арнайы шақырылып, оның мәлімдемесі тағы айтылды. Сол жиында Назарбаев Қазақстан өз аумағында атом электр станциясы құрылысының жоспарын іске асыруға ынталы деп мәлімдеді. Алайда мамандар Жапонияның ядролық кешеніндегі апаттан кейін атом станциясын Қазақстанда салуға қарсы болып отыр. Тақырыпты Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Семей сынақ алаңының жабылуына 20 жыл толуына орай ұйымдастырылған шара барысында президент Нұрсұлтан Назарбаев әлемді ядролық қарудан бас тартуға шақырды.
Государства не хотят избавиться от ядерного оружия.
Мемлекеттердің ядролық қарудан бас тартқылары келмейді. Кейбіреулері онсыз болмайды, ол қорғайды деп санаса, тағы біреулері оның көмегімен өзгелерді қорқытуға тырысады. Ертең Семей полигонына барыңыздар, сынақ алаңында болып көріңіздер. Ондағы мұражайда небір сұмдықтарды көрсетеді. Ядролық қаруға қарсы тұрған біздің ел сияқты адамдықтың болашақтағы ағыр заманына қарсы тұруға барлық елдерді жұмылдыруымыз керек.
От этого будущего апокалипсиса для всего человечества.
Президенттің сөзінше, бүгінгі ұрпақ Семей сынақ полигоны жабылуының тарихи ауқымын толық бағалай алған жоқ. Мәжіліс депутаты Ирак Елекеев осы пікірді қолдады.
Ядро сынақты тоқтату туралы Семей полигонына байланысты бүкіл одақ, бүкіл дүниежүзілік күнге айналдырып отыр. Бұл біздің қазақстандықтардың, соның үстіне біздің елбасының тікелей байланысымен деп мен түсіне білемін. Дүниежүзі әлде осы қазақ халқы мен елбасының осындай сынақ қоюына әлі дұрыстап баға берілген жоқ деп мен ойлаймын. Бүгінгі күнде ядро сынақты емес, қару-жарақтың бәрін тоқтату керек деген ұсынысты
Конференцияда сөз сөйлеген президент сондай-ақ ядролық қарусыз әлемді құру үшін ғаламдық ядроға қарсы қозғалысты құрудың маңызы зор екенін сөз етті. Алайда саясаткер Жасарал Қуанышәлин ядролық қарудан бас тартпау керек еді деп санайды.
Егер бізде ядролық қару болса, аяғын тартар еді. Мынау қоқан-лоқы зорлық жасау әрекеттерінен барлығыменен терзестің мемлекет ретінде сөйлесу мүмкіндік алар едік. Ол бізге қаншама қиындықпен, қаншама құрбандықтармен, қаншама шығындарменен келген қару ғой ол. Бүкіл кеңес одағында Қазақстанға осыны жасады ғой. Басқалар емес. Сол қаруды сақтау керек еді. Одан кейін қаншама мемлекеттер қатаң салым салынган тыйымга карамастан канчама каржы жумсап отуруп жасады кой каруда биз барды колдо турган нерсени берип жиберди.
Конференция барысында Нурсултан Назарбаев Казакстан өз аумагында атомдук электр станциясы курулуусунун жоспарын иске асырууга ынталы деп мәлімдеді. Осы күнге дейін адамзатта атом қуатынан басқа аса күшті дереккөз болған емес. Қазіргі кезде 40-қа жуық ел атомды бейбіт жолда қолдануды зерттесе, 15 мемлекет АЭС салып жатыр, немесе жоспарлап отыр. Солардың қатарында Қазақстан да бар. Біз үшін ядролық қуат көзі алдағы инновациялық кластерлердің бірі болып табылады, деді президент. Ирак Елекеев бұл ұсынысқа қарсы емес екенін айтты.
Бізде анау совет заманнан бері БН-300 деген атом станциясы болды. Біз бірде-бір рет осы аварияға ұшыраған атом станция бірде-бір рет. Ондай әңгіме де болған жоқ, ондай ештеңе де жоқпыз. Мына біздің электроэнергия қуаты экономиканың дамуына байланысты тез арада пайдалану үшін атом станциясы орналастыру туралы әңгіме мен оның осы арада ешқандай білмеймін жоқ.
Жасарал Қуанышалин болса, Қазақстанда АЭС салуға болмайды дейді. Эколог ғалым Еділ Жаңбыршын бұл әлі нақты шешімін таппаған мәселе деп санайды.
Пока нақты әңгіме жоқ, қалай да саламыз, сосын бар осындай технологияларды пайдаланамыз деп. Пока саясатшын айтылады шығар, негізінде әлі нақты шешімін таппаған, әлі ол қай жерге саламыз, қаншалықты ол керек дейтін мәселе сол зерттелмеген ғой. Менің ойымша әлі Қазақстан дайын емес оған. Тіпті қазір көптеген өркениетті елдер бұл мәселенің артын жақсылыққа апармайтынын біліп, өздерінің атомға байланысты бағдарлама деп қойып отыр ғой, мысалы Германия.
Конференцияның қорытындысы бойынша ядросыз әлем үшін Астана декларациясын қабылдау жоспарланған.
АҚШ пен ядролық қару жарысын жүргізген Совет одағы Семей ядролық полигонында 40 жыл бойы жүргізген сынақтарының зардабын жоюға Ресей бүгінде атсалысып отырған жоқ. Мұндай пікірді Қазақстан депутаттары да адам өміріне қауіпті атом бомбалар сыналған Семей облысы Абай ауданының дәрігерлері де айтып келеді. Семейде атом бомбасының 40 жыл ішіндегі сынақтары барысында 470 ядролық жарылыс жасалды. Оның 118-і жер үстінде, 352-сі жер астында жасалды. Ядролық сынақтардың қасіретін тартып отырған Саржал ауылы туралы Британияда деректі фильм шықты. Ал Қазақстан әзірге балаларға арналған мультфильммен шектеліп отыр. Мультфильм авторының айтуынша, бұл туынды арқылы олар халықты ядролық сынақтар болған аймақтардағы залалдар туралы ақпараттандыруды көздеген. Тілшіміз Меруерт Сәрсебай мультфильм авторы Ләззат Шәйтежановамен сұхбаттасқан еді.
Ләззат ханым, Семей полигоны туралы мультфильм түсіру идеясы қалай пайда болды?
Мы с Экомузеем подали проект на создание мультфильма и выиграли грант.
Қарағандылық экологиялық музеймен бірігіп, мультфильм жасауға жоба дайындап, Ұлыбританиялық грант ұтып алдық. Негізі бұл экологиялық музей айналысып жүрген жобалардың бірі. Ол Семей ядролық полигоны және тұрақты түрде жерді игеру деп аталады. Мен сол бойынша мультфильм жасап шықтым. Мен кәсіби суретшімін, маған анимация қызықты. Дербес түрде анимациялық туындылар жасаумен айналысып келе жатқаныма 6-7 жыл болды. Мультфильм болғандықтан ол тек балаларға арналды деп ойлауға болады. Алайда менің пікірімше, одан ересектер де көп нәрсе үйрене алады.
Но я думаю, что там очень много будет полезного и для взрослых.
Ләззат ханым, қысқаша мультфильм сюжеті туралы айтып бересіз бе?
Мультфильм рисовался для села определенного Саржал, который находится в районе полигона.
Ол полигон аймағында орналасқан Саржал ауылының тұрғындары үшін арнайы жасалды. Мультфильм Сарытышқан сол тектің жазық далада отырғанымен басталды. Сол уақытта Зу есімді басқа планеталық келіп қонды. Оның планетасы техногенді болып кеткен. Ол жерде адамзаттың әрекетінен табиғи ресурстар қалмаған. Аналогиялық тұрғыда ондай жағдай табиғатқа ұқыпты болмаса, жер планетасында да пайда болуы ықтимал. Сол тек солды құтқарып қалады. Сосын екеуі полигон аймағында серуендейді. Ол жерде сынақ алаңының қалдықтарын табады. Олардың барлығы жай жер бетінде жатыр. Радиоактивті болғанына қарамастан, тұрғындар қолданып жүр деген проблема бар. Басқа планеталық осының бәрін көріп, оның салдары неге апарып соғуы мүмкін екенін айтады. Радиация көлемін өлшейді. Оған планетасынан Семей полигон оның картасын жібереді. Ол картада баруға болмайтын қауіпті жерлер көрсетілген. Бірақ қай өңірлерге бармауға жет, қай жердің суын ішуге болмайды, мал жаюға, қай аймақты қолдануға болатынын білу керек. Себебі мал арқылы радиация адам ағзасына түсіп, оның денсаулығына кер әсер етеді.
В организм человека и вот таким образом пагубно влияет на здоровье.
Ләззат ханым, кейіпкерлеріңіз туралы айтсаңыз, олардың прототиптері бар ма?
смысл определенный в этом.
Белгілі бір мағына бар. Мысалы, ат арқылы біз проблемаға немқұрайлықпен қарайтын ақпараттанбаған тұрғындарды көрсеттік. Басында зуыған радиация туралы айтып жатқан кезде ол, мұнда ешқандай радиация жоқ, мен мына шөпті жеп, мына суды ішемін, деп айтады. Ал басты кейіпкер сартышқан. Қазақстан өңірінде жиі кездесетін жануар. Ол кішігірім ғана, оның суретін салу қызықты болды.
Сіздің
пікіріңізше мультфильм қазіргі жағдайды өзгертуге әсер ете ала ма?
Ну, я думаю, что может, во всяком случае, информация.
Әсер ете алады деп ойлаймын. Біз қолданысқа алуға болатын ақпарат беріп отырмыз. Бар мәселе осында болып тұр ғой. Мектептерде балаларға көп айту керек. Яғни олар өскен уақытта қалай әрекет ету қажет екенін білетін болады. Қайда және қалай екенін білсе, ол жерде қауіпсіз өмір сүруге болады.
Как правильно и где, то вполне там безопасно можно жить.
Сұхбатыңызға көп рахмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қазақстан биыл астық жинауда соңғы 20 жылдағы рекордтық көрсеткішке жетіп отыр. Бұл туралы хабарлаған Ауыл шаруашылығы министрлігінің ақпаратына қарағанда, биыл Қазақстанда таза салмақта 22-23 миллион тонна дәнді дақыл жиналады. Қазіргі уақыттың өзінде 20 миллион тоннадан астамы жиналып үлгерген. Алайда фермерлер бұл жиналған астықты сақтайтын қоймалардың тапшы екендігін айтады, сондай-ақ олар жекеменшік компанияларға астық бағасын арзан бағамен сатуға мәжбүр болғандарын да сөз етіп отыр. Меруерт Сәрсебайдың хабары.
Ақмола облысы Қорғалжын ауданында тұратын Марат Хасенов жаңа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры. Оның қармағында 20 шақты фермер бар. Биылғы жылы ол астық жинауда үлкен жетістіктерге жеткен екен. 2010 жылмен салыстырғанда ол 3 есе артық өнім алды. Алайда сол өнімді сақтау, сату проблема болып тұр, дейді ол.
Бір тоннасы 18 мың теңге. Ал көмек бізден 25 мыңнан аламыз дейді тоннасын. Сол үшін біз оны элеваторға тапсырасыз деп элеватор шамалы алды үшін алып жатыр енді. Үкіметте қоймалары жоқ, жаңағыдай бидай сақтайды. Шахтылар жоқ, шуды тыңдалады элеватор. Олар кір өздерінің егін егеді ғой, жерлері бар олардың. Сосын олар өздерінің бидайларын алады да біздікін алмайды.
Марат Хасенов қазіргі уақытта барлық астықтың 70% жиіп үлгергенін айтты. Ол 2009 жылы астық жақсы шыққан кезде де сақтай алмай соңында өте арзан бағамен сатқанын сөз етті. Марат Хасенов фермерлердің басым бөлігі астықты сақтау проблемасымен кездесіп отыр дейді.
Асалы 67% қазақстанда осы проблема менің жаңағы элеваторлар жоқ, алмайды деген тапсыра алмайды, жүреді сандар болды.
Ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбековтің мәлімдеуінше 2011 жылы Қазақстан рекордтық астық жинайды. Оның көлемі 2010 жылмен салыстырғанда 1,5 есеге артық болуы мүмкін. Қазақстанда жиналған барлық дәнді дақыл 24 миллион тоннадан асқан екен. Фермерлер одағы орталық кеңесінің мүшесі Қанай Жүнісов астықтың шығуы жақсы дейді.
Астықтың шығуы жақсы ғой. Ал енді ол қаншалықты мемлекет дайын, ол да проблемаға айналады ғой. Бізде екі проблема бар. Біреуі астық шықпау, екіншісі астық шығу. Екеуі де проблема. Екеуі де үлкен проблема болып шыға келеді. Ол сата алмайды. Ол бірден уақытында мезгілмен сатпаса, онда сақтау керек. Сақтауға біріншіден жергілікті орында қоймалар жоқ. Екіншіден элеваторларда қойманың көлемі жетіспей жатыр ғой.
Министр Асылжан Мамытбековтің мәлімдеуінше, астық сақтау мәселелерін ең алдымен ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер өздері шешуі қажет. Ол үшін барлық жағдай жасалынған. Бұған арнайы несиелік бағдарламалар ашылып, жеңілдетілген пайыздарда ұсынылып отыр. Бұл туралы министр парламент мәжілісінде астық саласы жағдайы мен перспективалары атты тақырыпта өткен үкімет сағатында хабарлады. Алайда Қанай Жүнісов қойма мәселесін шешу фермерлердің қолынан келмейді дейді.
Қойма түгелі ең бірінші қазір техникадан айырылып қалды. Егер артық ақшасы болса, техникаға жұмсап отыр ғой. Ал бұрынғы ана қоймалардың бәрі 15-17 мың доллар тұратын тракторға, не болмаса 70 мың доллар тұратын комбайнға әлі жетпей жатқан фермер қойма сала ма? Сала алмайды оны.
Қанай Жүнісов биыл астықты сата алмайтын проблема туса, келесі жылы оны азырақ отырғызу керек деп санайды.
Ана компания біте ме, сол жерде қалып шіріп кетеді. 3 жылдан кейін қайтадан сондай болады. 5 жылда бір жақсы астық береді. Сонда
5 жылдан кейін айтпады демен тұру осаң мы болады. Жұмыс істей алмайды. Әшейін бұлар тек қана рапортпен жүрген адамдар. Бір рапорты септік дейді, екінші рапорты осыншама өнім бар дейді, одан кейін үндемей қояды. Ал енді биыл аузы ұрылды ма мысалы жаңағыдай сата алмай. Келесі жылы аздауса егер ақыр оны ешкімге керек жоқ екен, оны кім себеді оны?
Ал Марат Хасенов қойма проблемасын оларды мемлекеттендіру арқылы шешуге болады деп есептейді. Меруерт Әсірсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Осымен апта тынысы бағдарламасы соңына жетті.